hicumque sunt sub hugo servi, dominus suos omni honore dignus arbitrentur, ne nomen domini et doctrina blasfimetur. Qui autem fideles habent dominos, non contemnant quia fratres sunt, sed macis serviant quia fidelis sunt, et dilecti, qui beneficii participes sunt. Ec doce et exhortare. Sicis aliter docet, et non adquiescit sanis sermonibus Domini nostri Jesu Christi, et eice secundum pietatem est doctrine, superbus, nihil scientes, sed lancens circa questionis et pugnas verborum, ex quibus oriuntur invidiae, contentiones, blasfemiae, suspiciones male, conflictationes hominum mente corruptorum, et qui veritati privati sunt, existimantium questum esse pietatem. Est autem questus magnus pietas, cum sufficientia, nihil enim intulimus in mundum, aut dubium quia nec auferi quid possumus. Habentes autem alimenta et quibus, tegamur ris contenti sumus. Nam qui volunt divites fieri, insidunt in temptationem et laceum, et desideria multa inutilia et nociva, che mergunt homines in interitum et perditionem. Radix enim omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes eraverunt a fide, et inserverunt se doloribus multis. Tu autem, o homo Dei, ec fuge, sectare vero justitiam, pietatem, fidem, caritatem, patientiam, mansuetudinem. Certa bonum certam infidei, ad prende vitam aeternam, in qua vocatus est et confessus bonum confessionem coram multis testibus. Principio tibi coram Deo, qui vivificat omnia, et Christo Jesu, qui testimonium redidit sub Pontio Pilato bonam confessionem, ut serves mandatum, sine macula, irreprehensibile, usque in adventum Domini nostri Jesu Christi, quem suis temporibus ostendet beatus et solus potens, rex regum et dominus dominantium, qui solus habit immortalitatem, lucem habitans inaccessibilem, quem vidit nullus hominum, sed nec videre potest, qui honor et imperium, sempiternum. Amen. Divisibus hujus seculi. Precipe non sublimis aperi, nec sperari in inserto divisiarum, sed in Deo qui prestat nobis omnia abunde, ad fruendum, bene agere, divites fieri in operibus bonis, facile tribuere, communicare, tesaurisare sibi fundamentum bonum in futurum, ut ad prehendat veram vitam. O Timotei, depositum custodi, divitans profanas vocum novitatis, et oppositionis falsi nomini scientiae, quam quidam promitentis circa fidem exiderunt. Gratia tecum.